Nú partí, það bara þannig Lil Curly og Háski eru komnir til mín, hæ strákar.
Hæ.
Þúsund þakir.
Þúsund þakir fyrir hvað?
Að fá okkur.
Herðu, það bara fólk með krullur hérna í stúdíónu.
Herðu. Wow.
I love it. The Curlys. Við ætlum að stofna hljómsveit.
Já, ætlum að gera. Geti?
The Curlys, það
The Curlys, já. Ég skal spila á svona, hvað eitthvað, svona þríhyrning. Að ég get ekki neitt annað. Herðu, hvað eru þið að bralla?
Það var nett. Herðu, við vorum gjótt lag, Baby, hvað viltu?
Já.
Og vil menna hætta sér lagið?
Nú, eins og sko, já. Summer Baby.
Já.
Er þetta framhald af Summer Baby? Er þetta party, sumar party lag?
Sko, áhugilega ekki breyki það, en Shout Out of Vibe samt, það eru okkar menn.
Ha?
Shout Out of Vibe, þeir eru náttúrulega Summer Baby.
Ertu, já, þú varst í Summer Baby,
já, ekki? Já.
Varst þú ekki Summer Baby?
Ég var ekki Summer Baby, sko.
Ah, ég ætti að vera þar líka.
Ég var í besta party sem kom hann að stutt sena.
Já, alveg rétt, ok, það er aðeins að slá saman, þú veist, miðaldra
alltaf. Já,
En við höfum alveg komið þrisvaringar eitthvað.
Já.
Já, þeir já. Alltaf, það alltaf gaman að fá okkur, sko.
Já, það alltaf gaman að koma líka, sko.
Já. Mm-hmm. En hvað segir þið?
Sko, að struktúra þetta fyrir
þeim? Já.
Við hendum í svona, við erum að reyna að bring it back, þetta gamla góða stöfið, þú varst ekki alltaf að skrolla í símanum, þú varst að skrolla í iPodinum, muni eftir því,
já. Já. Að skrolla í iPodinum, oi, ég var búin að gleyma því.
Þetta er svona, þetta er 2009, early 2010 vibes, sko.
Já.
Við viljum svolítið koma því frá okkur. Þú veist, ég er búin að vera með Casio úr í mánuð.
Það er enda mjög cool, sko.
Og þetta er hætt í framleiðslu, sko. Þetta er Casio úr frá 2009 og ég náði þetta síðast að sjáta þetta hana, þetta sé, mann ekki hvað þetta heitir.
Og Justin Bieber, hann er náttúrulega úr í hans.
Já, JB var að rokka þetta,
2009. Já, er það?
Já, Já, því að það...
Okkur langar bara í gamla og góða tímana.
Var allt betra í gamla daga?
Það er allt kúkt núna, sko.
Er það?
Það er allt kúkt.
Gerfi greindin að taka yfir og við erum doomed.
Við erum komin allt og langt.
Já.
Það voru engar áhyggjur hann akkurat á þessum tíma, sko.
Nei.
Ég var í úrlinga til þessum tíma, ég var ekki alveg komið með iPhone-in, en ég var komið með iPod-in.
Já.
Og ég man hvað það var geðvegt, sko.
Það minni kvíði, sko.
Jú, samlokasímunum, náðuð þið þeim?
Sko.
Er það? Eigum kannski að fara að vinna með það aftur. Ég var nefnilega að lesa, sko, bara daginn, að það veri hægt að vera, sko, smartphones og veri dumbphones.
Já, fólk þannig er að færa sér tilbaka, sko.
Já, þannig að við viljum, sko, hérna, samlokasímuna aftur, Casio úr og iPodin.
Ég er búin að vera í þess að fórt því að þrá. Ég held að gátt meira frelsi sambúl líka í janúar, sem er líka lag frá 2008,
Ha. Meira frelsi
Já,
þetta er bara, maður er bara einhver fastur í einhver svona alltaf betra einu sinni
Þetta er stráð ekki, já
Mér finnst það geggjað, samt
Já,
þetta ekki
Þú veist, ég kefti mig Buffalo sko um daginn, sko, andjóks
Við erum ekkert að lifa í fórstíðinni
Er þið DC skóm líka?
Akkurat, kannski dykki í spuxu líka, þú veist að
Ég segi ykkur það
Nókvæmlega
Full circle, sko
Ég segi ykkur
það Þetta er svoleiðis,
það
fer alltaf hringin
Það er eitthvað komfort í þessu, sko Það er eitthvað komfort í þessu Við erum ekkert að lifa í fortíðinni, skiljur Við erum bara svona að koma hann aðeins meira aftur inn í framtíðina og nútíðina
Hvað er það við þennan tíma sem er svo geggjað? Þú veist, hvernig var tíðnin á þessum tíma?
Það var bara
Fólk var í sleik á böllum, til dæmis
Já,
til dæmis, já
Þannig var engin símar uppi
Nei.
Þú varst með iPodinn, þú áttir ekki að breyki þetta.
Er fólk ekki til sleik og bölu lengur?
Nei, það er búið.
Ha?
Jú.
Hvernig kláraðast það?
Bara leið og iPhone 14 kom út eða eitthvað.
Af því að það er allir að taka það upp og posta þið,
eitthvað. Já.
Leim.
Og bara hvað sem við gerir, skilur.
Og eða líka væpin.
Já.
Væpið. Og góðu væpins. Sem voru.
Ég meina, menn var í sleik og göngunum hjá mér í skólanum, sko.
Einmitt, við kölluðum náttúrulega, sko, hérna samfés var náttúrulega bara svona sleikfest.
Mm-hmm. Það er ekki þannig
lengur, sko. Er það ekki sko. Dag?
Það held ég ekki.
Nei. Ekki það ég sé eitthvað að hvetja bara til þess að þú veist, alls ekki neitt, sko. Þú veist, já, einmitt, foreldra slakið á, ég var ekki það því. En, sko, já, þetta, ég hugsa oft, vá, hvað ég hefði lentið miklu vandræðum, hefði verið snjallsímar þegar ég var úr Ég er mjög glöð að það var ekki þannig. Það er vant lifað að vera bara ung manneskja í dag og
samfélagsmiðlar. Þetta væri bara alltingstar
á TikTok
og Instagram, sko,
Já, en hvað, þú veist, eru þið að reyna að breyta því þá?
Já, við viljum allir fara með iPodin aftur, finni ég gömlu símana, gömlu myndana, þannig að digital myndana líka, geggjar.
Að fólk eru að sækja grint í það, sko.
Já.
Er ekki fólk, er það ekki bara aðstæð fyrir þetta að vera ekki með símamyndavélaga?
Já. Fólk er að reyna að komast á gottir
Vá, mér finnst það mjög skemmtilegt sko. Ekki það, símar eru frábær uppfinning þú veist, frábær uppfinning og mjög hjálplegir og hérna, en þetta alveg þannig við erum svolítið mikið bara alltaf í símanum við erum þetta að keira heimindaginn og svo þrjá úlinga vera að labba heim um skólanum og þau voru öll að labba og í símanu ég leið það og einhver eftir að labba on í holu eða áljósastur eða láta keira á sig
Sko, ég held að fólk er mjög Það allir að keiru í símanum, fólk bara mjög gott basically og ættir að taka bílprófið í símanum sko.
Já, ætti það að vera hluti
Semmi sko, og skrolla Instagram að meðan tekur bílprófið
Ok, en svona í tónlistinni 2009, hver er, þú veist, hvað, hver er feelingurinn þá? Hvernig er feelingurinn í þessu nýja lagi?
Þú hlustar á hérna Replay með IAS eða What You Say með Jason Derulo öll My World platan, JB
Ok, ok já,
Hann að tala saman
Já, svo erum við líka búin að tala hérna MySpace, Toffrensi, manstu þið því?
Já.
Já Það var
What?
Þetta var enda smá toxic, það var toxic Það var eiginlega mest toxic við 2009
Já, reyndar
Ágast, ágast, demóta vinina, sett hann neðar
í Já,
já valdi bara hver í fyrsta
öðru þriða Hver er besti vinun? Já Þú ertu bara að velja besta vinin
Var ekki hotornótt þarna inni líka?
Jú, kom bara hannis
Já, Compare Hotness
Ég man ekki þessi tíma sko
Manstu ekki eftir því?
Nei
Það var allir Compare Hotness, það var rosa
Þannig
rosa...
byrjaði Facebook líka Já. Facebook byrjaði með því að
Compare Hotness
Ástand fyrir að Facebook varð stórt eða því að Mark Zuckerberg gerði bara, stilti bara upp hérna innan svona háskólana í Bandaríkjunum að það fækst bara tvær stelpur og þetta bara velja hvað við fyrst sætara
Nei
Jú, jú og, þann, og þann, þannig fekk hann
Þú veist að bera fólk saman á netinu hvað var
heitan heitan á sig
Compare Hotness
Byrjuð þetta sniðut koncept
Þetta eru þið örugglega mjög vinsælt í dag mjög vinsælt En þú veist Er þetta þá bara að hæja öllu, minga töðið og fá að vera meira svona frjáls bara að hérna, gera mistök og hérna, vera fyrirgefið fyrir það kannski? Já, vel svona aðeins hérna, meiri samkennd í samfélaginu?
Algjörlega,
sko. Er það sem þeir eru að vinna með?
Já,
já.
Hafið ekki séð fólki sem maður með heyrtól að labba, þau eru dansandi?
Já.
Þetta þessi tími, sko.
Já. Yeah. Með vasandi sko í busknastrengnum
og beat hreytnlóninu
Já, anti-sjokk hérna innan geislaspilaðin Herðu geggjað, ef ekki henda lægin í gang
Það verður geðugt
Er það komið inn á Spotify?
Já
Það var að droppa
Var að droppa
Var að droppa inn á Spotifynu þá ykkar
Já,
en ekki
Velkörlu og háski Það Sunshine farið út, tækir rundin og hlustið á Baby hvað viltu
Já, kemur sólin þegar við byrjum að hlusta.
Yep.
Herðu, hendum þessi gang. Strákar, takk æðislega fyrir komuna til mínu og kamandi.
Takk fyrir okkur.
Takk fyrir okkur.